Kilo, en kilos, en kipis, en o en kitan, kofo kimiswa, en kiale, o en kitan, en o en kitan, o en kitan.
Yabona, uyithandwa sami.